Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den 31-årige Anne-Marie pludselig forsvinder fra jordens overflade. Hverken hendes mor, mand eller resterende familie har nogen idé om, hvor hun er blevet af, og derfor bliver hun meldt savnet hos politiet. Der bliver nu startet en større eftersøgning, men der er ingen spor af Anne-Marie nogen steder. Politiet tænker i første omgang, at der måske er tale om et selvmord eller en ulykke. Men jo mere der graves i sagen, jo mere tydeligt bliver det, at der nok er tale om en forbrydelse. Problemet er dog, at man umiddelbart ikke kan se nogen oplagt årsag til et eventuelt drab, og man har heller ikke set skyggen af et lig. I princippet kan Anne-Marie være forsvundet frivilligt, men meget tyder desværre på, at hun ikke længere er i live. Efter talrige afhøringer af blandt andet Anne-Maries mor og hendes mand, så står det klart, at der er flere ting, som ikke helt stemmer overens. Især manden Johns forklaringer synes ikke at passe med de informationer, der ellers kommer frem. Spørgsmålet er, om han kan have noget med sin kones forsvinden at gøre. Efterforskerne herom derfor er der engang ind til en afhøring. De håber på, at ved at gå om på klingen og presse ham, så kan de måske tvinge nogle nye og afgørende oplysninger ud af ham. Samtidig så håber efterforskerne også på, at hvis Anne-Marie ikke længere er i live, så vil hendes lig måske dukke op. Hvis ikke, ja, så bliver det en meget svær sag at opklare. Du lytter til anden del af Kvinden i kufferten. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker, så forlod vi sidste gang efterforskerne i færd med en afhøring af Anne-Maries mand John. De har nu holdt en længere pause, og efter at have drukket en masse kaffe og diskuteret, hvad deres næste træk skal være, så bliver John hentet ind, og kriminalfolkene genoptager afhøringen. I pausen har efterforskerne nået at tale sammen om resultatet af de afhøringer, som er blevet foretaget i mellemtiden. Her viser det sig, at Anne-Maries mor har forklaret, at hun og lillesøsteren Karen har været henne i Anne-Marie og Johns lejlighed dagen efter hun forsvinder. De er der allerede om formiddagen, og først lidt efter middag kommer John hjem. Han har underligt nok meget våde bukser og sko, og han forklarer, at det er fordi han er faldet og landet i et vandhul. Denne oplysning fremlægger efterforskerne for John. Umiddelbart så virker det ikke som om, han bliver synderligt påvirket af den her information. Han forklarer, at han, efter at have afleveret datteren Marie i børnehave, tager ud for at lede efter Anne-Marie. På et tidspunkt så kommer han til et vådområde, hvor han går lidt rundt, og det er her, han falder i et vandhul. Efterforskerne vælger nu at tage John med ud på en køretur, så han kan vise kriminalfolkene vandhullet. Der er tale om et ca. 40 kvadratmeter stort vandhul, som er omgivet af højt græs. Det interessante er, at hullet er frosset til, og der er ikke nogen tegn på, at nogen skulle være gået igennem isen eller er gået rundt på græsset. Efterfølgende bliver John kørt hjem, og han bliver bedt om at holde sin telefon åben i tilfælde af, at Anne-Marie skulle kontakte ham. I og med, at der umiddelbart ikke er noget, der direkte kan kæde John sammen med konens forsvinden, så må kriminalfolket nu til andre efterforskningsmæssige greb i brug. Der bliver derfor også indhentet retskendelser, så man kan få adgang til Anne-Maries bankkonti, og så man kan få undersøgt hendes gøren og laden via hendes indkøb. Ud fra hendes kontoudtog, så kan man se, at hun blandt andet har været i banken den dag, hun forsvinder. I løbet af formiddagen hæver hun et større beløb og køber også to plakater. Det er dem, der også er nævnt i første afsnit. Personalet i banken og i plakatbutikken bliver afhørt, men ingen husker Anne-Marie. De næste mange dage går med flere afhøringer af forskellige personer i Johns og Anne-Maries omgangskreds, dog uden der kommer det store frem. Også den danske ambassade i Nairobi bliver kontaktet, så man kan få alle oplysninger på John, som de ligger inde med. Heller ikke her kommer der noget brugbart frem, der kan anvendes i efterforskningen. Da man ikke rigtig har andre spor at gå efter 10 dage efter Anne-Maries forsvinden, så besluttes det, at John skal afhøres endnu en gang. Anne-Maries mand blev endnu en gang bragt ind på politigården i Aarhus, og her blev han afhørt af de samme to kriminalfolk, som tidligere har talt med ham. John bliver bedt om at genfortælle alt, hvad han indtil videre har fortalt. Nogle af detaljerne omkring hans færden blev denne her gang ændret lidt, og især forklaringen om vandhullet virker utroværdig. Efterforskerne begynder nu for alvor at mistænke John for at være indblandet i Anne-Maries forsvinden. Der er simpelthen for mange ting, der ikke stemmer. Endnu en gang så opfordres John til at få en advokat, men det nægter han, da han ikke mener, at han har brug for det. Selvom der ikke er noget konkret bevis, så vælger man, at skoene, som John fortæller, at han har haft på ved vandhullet, skal undersøges nærmere på teknisk afdeling i Aarhus. Efterforskerne vil rigtig gerne vide, om man kan spore sig frem til noget, der kan pege i retning af, hvor John har befundet sig på forsvindingsdagen. John bliver efter 5 timers afhøring sendt hjem igen, uden at man er kommet meget videre end sidst. Det eneste, der er sket er, at efterforskerne gradvist begynder at tro mere og mere på, at John på en eller anden måde er indblandet i sin kones forsvinden. Parallelt med den nu omfattende eftersøgning, så bliver sagen om den forsvundne Anne-Marie slået stort op i pressen. Både i tv, radio og i aviser bliver sagen betragtet som en forbrydelse, og alle mener, at Anne-Marie ikke kan være forsvundet af egen fri vilje, men at hun højst sandsynligt er blevet dræbt. Omtalen i medierne medfører selvfølgelig en masse henvendelser fra offentligheden, men ikke noget, der fører efterforskerne tættere på at finde Anne-Marie. Hun er som sunket i jorden. Et par dage efter bliver John endnu en gang hentet ind til en afhøring. Det skal lige nævnes, at allerede efter hans anden afhøring, så flytter datteren Marie midlertidigt ind hos Anne-Maries mor, da hun ikke bryder sig om, at barnebarnet er sammen med sin far. Under afhøringen beder efterforskerne igen John om at beskrive sin tur ud for at lede efter Anne-Marie. Efter en gang tilføjer John nogle detaljer, som han ikke tidligere har nævnt. Han forklarer blandt andet, at inden han kører hjem i sit våde tøj, så besøger han en nærliggende kiosk, hvor han køber nogle cigaretter. Dette virker en smule sært, og efterforskerne undrer sig også over, at John hele tiden ændrer lidt på sin historie, for hver gang han bliver afhørt. Desværre kommer der heller ikke ved den her afhøring noget konkret frem, som kan linke John til sin kones forsvinden. Endelig, godt 14 dage efter Anne-Marie blev meldt savnet, sker der banebrydende nyt i sagen. Vi er stadig i januar måned 1994. Det er sen i eftermiddag, og telefonen ringer på politigården i Aarhus. Den vagthavende får en meget chokeret 17-årig ung mand i røret. Han får forklaret, at han sammen med sin jævnaldrende bror har været ude at gå med deres hund ved Følle Strand ved Galjebakken, og her har de fundet en kuffert på stranden. De to drenge er nysgerrige og slipper derfor kufferten længere ind på land. De undrer sig over, hvad der mon kan være i kufferten, da den er meget tung. For at forstille deres nysgerrighed, åbner de kufferten op, og her ser de nogle store sorte plastiksække med noget indeni. Den ældste af brødrene tager en lommekniv frem og skærer en af poserne op. Begge drenge får et kæmpe chok, da de pludselig kan se et kvindeansigt, en arm og en hånd med et armbåndsur nede i posen. Rystende af angst skynder drengene sig hjem og får ringet til politiet. Kort tid efter vrimler stranden med politifolk, og hele området bliver spærret af. Politiet ved godt, at der er en ret stor sandsynlighed for, at der er tale om livet af Anne-Marie, da der ikke er andre kvinder meldt savnet i hele politikredsen. Stranden, hvor kufferten bliver fundet, ligger ved et sommerhusområde, ca. 25 km nord for Aarhus. Det er et forholdsvis øde sted, da der ikke er mange beboere i sommerhusene om vinteren, og stranden bliver derfor også kun brugt af de få helårsbeboere, der bor i området. Findestedet er ca. 200 meter fra den nærmeste vej. Arealet mellem vejen og stranden er et vådområde med et par stier og en vej, der fører ned til stranden. Kufferten er egentlig ikke særlig stor, og nogen vil måske karakterisere det mere som en rejsetaske, men jeg vælger altså at kalde det en kuffert. Umiddelbart så virker det ret usandsynligt, at der kan være plads til, at der kan ligge et menneske i den lille taske, medmindre altså livet er blevet skåret i stykker. Og det er præcis, hvad der er tilfældet. Der er nemlig tale om et parteret kvindelig, som er blevet omhyggeligt skåret ud og pakket ned i den lille kuffert. Retsmedicineren, der undersøger kuffertens indhold, kalder på et tidspunkt på kriminalfolkene og siger, jeg citerer, "Nå, så skal vi nok syde på." Citat slut. En af de andre efterforskere spørger, hvad han mener, og retsmedicineren forklarer, at han er ret sikker på, at gerningsmanden kommer fra de sydlige himmelstrøg. Hvad han præcis mener med det, ja, det vender jeg tilbage til. Efterforskerne er meget nysgerrige på, hvad retsmedicineren har i tankerne med sin udtalelse, men de er også meget forhippede på at få klarlagt, om det virkelig er Anne-Marie, der er tale om. Det kan retsmedicineren på nuværende tidspunkt dog ikke endegyldigt svare på, da han først skal undersøge liget nærmere, inden han drager en konklusion. Efterforskerne kan du se, at der som sagt sidder et ur på håndledet, som er den samme slags som det, Anne-Marie har på, den dag hun forsvinder. Da retsmedicineren er færdig på findestedet, bliver kufferten med liget fragtet til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, så man kan foretage en undersøgelse og en obduktion. Politiet beslutter samtidig at opretholde afspærringen af strandområdet, da man ikke rigtig ved, om kufferten er drevet i land eller blot er blevet placeret der. Hvis den er placeret, så kan der jo være mulige spor at finde, og derfor tør man ikke at åbne området op for offentligheden. Allerede inden man når at få fragtet liget i kufferten væk, så dukker de første pressefolk op på stranden. Et fund som dette er bestemt ikke hverdagskost i Danmark, og derfor trækker nyheden om fundet også overskrifter i aviserne dagen efter, og kufferten bliver også omtalt i samtlige tv-nyhedsudsendelser samme aften. Kriminalfolkene samles nu til en hurtig briefing, og her bliver det besluttet, at man skal holde et ekstra godt øje med lejligheden, hvor John befinder sig. Skulle han forlade stedet, så er ordren, at han skal anholdes. John er på det her tidspunkt den eneste mistænkte, og derfor er det også vigtigt, at han ikke pludselig forsvinder. Efterforskerne ved godt, at med den massive pressedækning, så er det nok bare et spørgsmål om tid, før John hører nyheden. Hvis han ikke ser nyheder, så vil han nok kunne fornemme, at noget er i gære, da der kun går knap en time efter fundet af liget, før de første journalister dukker op ved hans adresse. Politiet vælger derfor at fragte John til politigården, da man ikke vil risikere, at nogen skal forstyrre efterforskningen ved at kontakte John udenom politiet. Dette betyder også, at pressefotograferne står klar til at knipse løs, da John bliver ført ind i en patruljevogn. Disse billeder bliver selvfølgelig vist i både tv og trykt i aviserne. Dette medfører også en del henvendelser fra befolkningen, og især en af disse er ret interessant. Henvendelsen kommer fra en taxichauffør, og den skal vise sig at have en væsentlig betydning for sagens opklaring. Alt dette, det vender jeg tilbage til senere. Først skal vi lige høre, hvad der sker på Retsmedicinsk Institut, og hvad retsmedicineren her kommer frem til. På det store metalbord, der står midt i lokalet, ligger kufferten. Den er nu blevet lukket helt op, og indholdet er blevet taget ud. Jeg skal i den følgende beskrivelse nok prøve at skåne jer for de mest makabre detaljer. Der ligger nu 5 mindre sorte plastiksække på bordet, som alle er lukket til med noget brunt bastsnor. Hver enkelt sæk indeholder forskellige legemsdele. Der er tydelige spor efter en sav, der er blevet benyttet til parteringen. Retsmedicineren arbejder meget metodisk, og selvom han er vant til at arbejde med døde kroppe, så er dette alligevel en noget usædvanlig og makaber opgave. Alle de 5 sække er samlet set pakket ind i et blomstret tæppe, men ellers er der ikke andet i kufferten. Efterforskerne er dog næsten 100% sikre på, at der er tale om Anne-Marie, men de kan dog ikke drage en endelig konklusion endnu. Derfor vælger de heller ikke at anholde John, da de vil være helt sikre i deres sag, inden de tyr til så vigtigt og indgribende et tiltag. De kan af gode grunde ikke bruge John til identificeringen, da han jo er mistænkt, så i stedet bliver Anne-Maries mor kørt ind til Retsmedicinsk Institut. De 2 betjente, der kører med moren, forklarer på turen, at det, de skal ind og se, bestemt ikke er noget kønssyn, og hun skal forberede sig på, at det kan blive en ret ubehagelig oplevelse. For ikke at skræmme moren alt for meget på forhånd, så nævner de ikke noget om, at det lig, de skal besigtige, er parteret. På instituttet får moren lov til at se indholdet i kufferten. Hun er selvfølgelig dybt chokeret og berørt af situationen, der samtidig også virker næsten uvirkelig. Der skal nok heller ikke meget fantasi til at forestille sig, at det må være decideret rædselsfuldt og voldsomt ubehageligt at skulle identificere sit eget barn, og tilmed i denne makabre tilstand. Moren genkender sin datter, og også det tæppe, som er viklet omkring plastiksækkene. Hun er samtidig også ret sikker på, at hun kan genkende den lille kuffert, som hun mener har set i datterens lejlighed. Efter ligsynet må moren komme sig, inden hun tager hjem. At et lig bliver fundet parteret, som i dette tilfælde med Anne-Marie, skulle man tro er en sjældenhed i lille Danmark. Det er det generelt også, men lige i dette herrens år, 1994, findes der 3 yderligere tilfælde af parteret lig. Den første sag efter mordet på Anne-Marie foregår i maj måned 1994, hvor en kajakroer finder en stor sort plastiksæk i Københavns Havn. Sækken viser sig at indeholde en fod og et hoved. En anden pose, der flyder rundt tæt ved, indeholder underarmene, hænderne og et venstre ben. Senere samme uge finder nogle børn torsoen i et buskads på Amagerfællet. Politiet finder ud af, at det er liget af en 39-årig kvinde med thailandske rødder. Som i mange andre kriminalsager, så bliver hendes mand undersøgt som det første, og efterforskerne når lige akkurat at få fat i ham, inden hans planlagte rejse ud af landet. Drabsmanden får 12 års fængsel. I samme måned samme år blev endnu et parteret lig fundet. Denne gang foregår det ved Christiania i København. Det er en sag, som jeg allerede har fortalt om i afsnit 22 af True Story Exclusive. I historien, som jeg har kaldt Liget i søen, bliver liget af en mand fundet uden hoved og testikler. Kroppen er pakket ind i sorte affaldssække og er blevet smidt i vandet ved Christiania. Politiet finder ud af, at den dræbte er blevet slået ihjel af sin svoger, fordi offeret vil forlade sin gravide hustru. Det ender med, at svogeren og konen til den dræbte bliver fundet skyldige. Begge får 12 års fængsel. Der er nu allerede hele 3 parteringsdrab samme år, hvilket er noget usædvanligt. For det ikke skal være nok, så bliver der faktisk også senere på året fundet et par afsavede ben, der med fødderne i vejret er stukket ned i jorden i Amorparken mellem Rigshospitalet og Panum Instituttet i København. Det viser sig dog, at der ikke er tale om noget drab, men det er nogle drenge, der er brudt ind i Panum Instituttet, hvor de har fundet nogle kropsdele i en fryser. Disse frosne legemsdele er beregnet til undervisning af lægestuderende. Drengene bliver dog aldrig pågrebet, selvom deres lille stunt ellers vækker en del opsigt. Nå, det var lige et hurtigt tidsspring. Jeg synes, det er meget interessant at få med, da kriminalsager som denne med Anne-Marie og de 3 andre parteringsdrab, der foregår samme år, er ret sjældne. Sager med så makabre udgange er noget, der næsten automatisk skriver sig ind i dansk kriminalhistorie, blot på grund af offerets tilstand. Nå, lad os komme tilbage til sagen igen. Efterforskerne har nu med sikkerhed fået konfirmeret, at der taler om livet af Anne-Marie. Var sagen foregået her i 2023, så havde man nok ret hurtigt kunnet tage en DNA-test. Men en dansk politi er på derværende tidspunkt kun i den spæde opstart, når det kommer til benyttelsen af denne teknik. Som tidligere nævnt, så beslutter efterforskerne at anholde den eneste mistænkte, de har i sagen, nemlig John. Som tidligere beskrevet, så dukker efterforskerne op hjemme på Johns adresse, og her har han besøg af 2 journalister. Kriminalfolkene beder straks de 2 journalister om at forlade stedet, og om ikke at tage billeder. Dette overholder de selvfølgelig ikke, da anholdelsen af John er lidt af et scoop at få på kamerarullen. Det er jo heller ikke hver dag, at en journalist får lov til at snakke med en potentiel morder, og samtidig overvære en anholdelse af samme. Efterforskerne forklarer John, at han er sigtet for manddrab, og han skal med ned på stationen. Ikke overraskende, så nægter John at have noget som helst med drabet at gøre. I samme ombæring, så bliver han også bedt om at aflevere alle sine nøgler, og her finder efterforskerne blandt andet en nøgle til et kælderrum. Lejligheden bliver efter anholdelsen ransaget, og teknisk afdeling undersøger hele bopælen for spor. I den forbindelse bliver der i køkkenet fundet en stor rulle med sorte affaldssække og noget brun snor af den samme type, som der er fundet i kufferten. Ved gennemgang af et fotoalbum finder man desuden et billede, hvor man kan se det tæppe, der er blevet brugt til at vikle om sækkene i kufferten. Ude i køkkenet lægger en tekniker også mærke til nogle ridser i gulvet, som godt kunne ligne nogle spor efter, at en sav har været benyttet derude. Alle de nævnte ting bliver sikret, ligesom de øvrige relevante genstande også bliver det. Man går derefter ned i kælderen og får låst kælderrummet op. Desværre er der umiddelbart kun en masse gamle papkasser og andet skrammel dernede. Rummet bliver dog fuldstændig tømt, og nu lægger man mærke til en liste, der sidder løst. Under dette ligger der en sav skjult. Saven ser ret ny ud. Men ved nærmere eftersyn ses flere små, trådlignende genstande på bladet, der godt kunne ligne at stamme fra væv. Da der på savens cover også bliver fundet noget rødligt, afsmittende farve, så begynder efterforskerne at tro, at det måske kan være saven, der er blevet brugt til parteringen af Anne-Marie. Den blev hurtigt sikret og sendt direkte til teknisk afdeling for yderligere analyse. I afhøringslokalet på Politigården i Aarhus sidder John nu over for de 2 kriminalbetjente. Er der engang, takker han nej til at få en advokat, da han forklarer, at han er uskyldig og derfor ikke har brug for en forsvar. Han bliver samtidig ved med at sige følgende til sig selv. Jeg citerer. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det. Citat slut. Dette bliver sagt på klingende jysk, da John, trods sine få år i landet, snakker næsten perfekt dansk. Kriminalfolkene ligger hårdt ud med at fortælle, at de har fundet Anne-Maries lig. De beskriver også, i hvilken tilstand hun har fundet, og at findested ligger godt 25 km nord for Aarhus. John virker ikke specielt interesseret, og svarer heller ikke på de spørgsmål, betjentene stiller. I mellemtiden er medarbejderne på Retsmedicinsk Institut blevet helt færdige med obduktionen. Konklusionen på denne rapport er følgende. Det er tydeligt, at Anne-Marie er blevet slået nogle gange, inden hun blev dræbt. Der er spor i hendes ansigt efter slag, og hendes hals er også ganske medtaget. Dødsårsagen er kvælning, og liget er derefter blevet parteret. Jeg vil her fortælle lidt om, hvad det er, der kan få gerningsmænd til at partere deres drabsoffer, og jeg skal advare kraftigt om ubehagelige beskrivelser i det følgende. At partere et menneske på den her måde er som tidligere nævnt noget, der sjældent ses i Danmark, men ses oftere i Sydeuropa og i Afrika. Og det er også derfor, at retsmedicineren tidligere kommer med sin kommentar om sydlige himmelstrøg, da Anne-Maries lig bliver fundet. Hvis vi snakker specifikt Danmark, så er en af de seneste store sager i nyere tid, hvor noget lignende er sket, sagen om Peter Madsen. Der er også nogle andre få eksempler, men sagen om Kim Wahl og ubåden er den, de fleste kender. Det er sagen om raketopfinderen Peter Madsen, der bygger sin egen ubåd og får lokket den svenske journalist Kim Wahl med på den første tur. Det ender med, at Peter Madsen dræber hende og parterer livet, for derefter at smide det i havet. Anne-Maries morder og Peter Madsen er glimrende eksempler på mordere, der forsøger at skjule deres ubehagelige forbrydelser ved at prøve at slette sporene samt skille sig af med ofrene. Et er at planlægge et mord, noget andet er at skjule offeret bagefter. De fleste drab sker uden at drabsmanden har planlagt, hvad han eller hun vil gøre med livet bagefter. Oftest så lader de det blot ligge og flygter herefter fra deres ugerning og situationen. Eksperter skyder på, at det blot er hver tiende drabsmand, der forsøger at skjule et lig. Altså af de drab, man kender til. Der vil altid være en form for mørketal, da nogle ofre jo bliver skjult så godt, at de aldrig bliver fundet. Og måske bliver forbrydelsen heller aldrig opklaret. Faktisk så afhænger en perfekt forbrydelse af, om gerningsmanden kan få et lig til at forsvinde. Kan man det, så er der ret stor sandsynlighed for, at forbrydelsen måske aldrig bliver opklaret. Som sagt, så handler langt de fleste drabsmænd i affekt og tænker slet ikke over, hvordan de kommer af med livet. Mordere bliver også langt oftest pågrebet. Men er der, som det er i tilfældet med Anne-Marie, tale om en drabsmand, som ønsker at slippe af sted med mord, og måske har planlagt det, som f.eks. en seriemorder, der vil have mulighed for at dræbe igen, så er det yderst vigtigt, at livet så at sige forsvinder. Mordere, som formår at blive længe under politiets radar, har derudover typisk adgang til en eller anden form for transportmiddel, så de kan flytte rundt på livet. Måske har de endda et erhverv, som gør, at det er lettere for dem at komme af med livet eller lige dele. Et eksempel på dette er den kanadiske Bruce MacArthur, som i januar 2018 blev pågrebet i Canada. Han menes at stå bag mindst 8 drab på blandt andet 5 homoseksuelle mænd. Det specielle er, at MacArthur er anlægsgartner, og han graver derfor sine ofre ned i sine kunders blomsterkummer og haver. Dette er så gennemtænkt, at han faktisk formår at gå for at være seriemorder i en periode på små 7 år. Et næsten perfekt cover-up. Det samme gælder Peter Madsen, der har sin ubåd. Kvæg den har han jo en meget oplagt mulighed for at skaffe sig af med et lig meget langt ude på vandet. Hvis normale mennesker pludselig skulle opleve at stå med et dødt menneske, så vil de fleste af os nok ringe til politiet med det samme. Men det gør en forbryder af gode grunde ikke. Enten lader vedkommende sit offer ligge, eller også forsøges det skjult. Og netop det sidste siger meget om en morders psyke. Hvis man skal gå lidt psykologisk til værks, så er det i disse tilfælde typisk dominerende beslutsomme mænd, som har overskud og overblik, og som handler ud fra en særlig praktisk logik. At nogle gerningsmænd så også vælger at partere et lig, handler ikke nødvendigvis om en bizar lyst, men om at de rent praktisk skal af med livet, for et dødt menneske er svært at håndtere. Et lig vejer rigtig meget, og er utroligt svært at slæbe rundt på, især når dødsstivheden er indtrådt. Det er rent faktisk kun op til 5 timer efter, at en person er død, at det er muligt, at man kan folde et lig sammen. Derefter bliver det blot mere og mere vanskeligt. At partere et lig er heller ikke nogen nem opgave at kaste sig ud i. Man kan jo ikke bare hive en køkkenkniv op af skuffen og gå i gang. Eller jo, det kan man godt, men det er nærmest umuligt. Der skal rigtig mange kræfter og rigtig mange kraftige instrumenter til. I husker måske, hvordan Peter Lundin måtte bruge en vinkelsliber og en økse ude i sin garage for at partere livet af sin kæreste og hendes børn. I dette tilfælde med Anne-Marie, så har morderen virkelig gerne vil skjule sin gerning. Ikke nok med, at personen har parteret livet, men legemsdelen er også forsøgt skjult i havet efterfølgende. Et drab, der på en eller anden måde må synes at være planlagt. spørgsmålet er, om John virkelig er i stand til at planlægge et drab på den her måde. Det virker helt absurd, for hvad skulle grunden være til at slå sin kone ihjel og samtidig gøre sin lille datter moderløs? Han kan selvfølgelig også have fået en anden til at begå drabet, men det ændrer jo ikke på spørgsmålet om, hvorfor. Der er selvfølgelig også en tredje mulighed, at John i virkeligheden er helt uskyldig. En fremmed kan i princippet sagtens have dræbt Anne-Marie, velvidende at hendes mand med stor sandsynlighed vil blive mistænkt. Måske er det en person, der vil John ondt og ønsker ham hængt op på drabet. Hvad der præcis er op og ned i denne makabre drabsag, det må I vente med at høre mere om til tredje og sidste afsnit, som udkommer i næste uge. Du har lyttet til andet afsnit af Kvinden i kufferten. Tredje og sidste afsnit vil være tilgængeligt på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre True Crime interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.